Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Росен Бъчваров, директор на дирекция комуникации в Национална агенция приходи. Здравейте, господин Бъчваров.
Здравейте.
Е, отново започва шумна акция у нас. Идея на прокуратурата и НАП да започнат мащабни проверки за произхода на парите, с които в последните две години заможни българи са придобили имоти и супер луксозни коли. Гражданите, разбира се, приемат много добре подобни акции. Причината за това е една. Хората отдавна искат да знаят колко от въпросните богати българи са спечелили честно парите си, а също и дали са платили данъците си за придобитите имоти и автомобили. Хайде ни разкажете малко повече за тази акция.
Първо не бих я наричал акция.
Защо?
Защото част от основната работа на НАП е да прави точно това. Има програма за мониторинг на имущественото състояние на физически лица и съответствието му с доходи. Средногодишно ние извършваме около 1500 до 2000 проверки и ревизии за хора, които са получили определено имущество и се проверява дали са платени данъците за него. От една страна това е стандартна работа, от друга съвместно с прокуратурата се изследва един точно определен стойностен критерий за недвижимите имоти, именно над 500 000 лева и определена група подчертано луксозни автомобили.
Да.
И всъщност това е основният замисъл. Само по себе си проверката не презюмира и не предполага вина.
Mm-hmm.
Не всяко богатство автоматично означава престъпление и нека това да е достатъчно ясно още в тази начална фаза на проверките. Ако произхода на средствата е пълно законен, няма повод за притеснение. Ако обаче по една или друга причина човек работи на минимална работна заплата, имуществото му е за милиони, логични са въпросите за произхода на тези пари и възникват подозрения за две групи престъпления, данъчни и евентуално пране на пари.
Да. Понеже става дума за богати хора, сега при едно такова бедно общество, каквото е българското, ясно е, че хората недолюбват богатите. Но значи ли това, че те са престъпници пък от друга страна?
Точно това е същината на въпроса. Богатството не означава автоматично престъпна дейност и в този смисъл съвместната операция и дейността на прокуратурата МВР и НАП няма нищо смущаващо,
защото
по един обективен начин предстои да се потвърди или отхвърли съмнението за някакъв вид нарушение или престъпление.
Да, да. Между впрочем, ние не сме за пръв път свидетели на подобни проверки. Имаше акции Лукси преди. Аз си спомням, там хеликоптери летяха, дронове се дигаха във въздуха, едни имения се наблюдаха. Какво се случи в резултат на тези? Вие не ги наричате акции, но аз си ги наричам акции.
Ами, както казах, в последните 10 години средногодишният размер на установени укрити данъци от физически лица е диапазон около 100 милиона лева.
Така?
Тоест, тази програма средногодишно води до разкритие за над 100 милиона лева. Ако приемам, че тя активно се използва за последните 7-8 години, така, рекапитулацията като финансов ефект е очевидна. По-важно обаче ефект е превантивният и възпитателният ефект, защото нашата задача не е с силата на принудата и с наказателната репресия да възстановяваме справедливостта по-факто. По-желаното състояние на нещата е хората доброволно и по собствено убеждение да декларират дохода, да декларират достатъчно, за да водят начина на живот, който водят и всичко това да се случва доброволно, изпълнявайки предписанията на закона. И в този смисъл, ако не само прекия фискален и наказателно-правен ефект се постигна от тази акция, но и ако желаното поведение се получи при останалите хора, това е още по-добре.
Как върви кампанията тази година?
Разбира
се, ние сме много в началото още, за да можем да можете да направите оценка, но все пак измина първия месец от годината.
Да, вървят нещата съвсем нормално. Около 40% от цялата комуникация се случва не в лице, а чрез интернет.
Mm-hmm.
И се надяваме тази тенденция да се запази. Всъщност няма причина човек да предпочита чакането на опашки и губенето на време пред комфорта на дома си и буквално натискането на няколко клавиша за подаването на данъчна декларация. Така че моят съвет към вашите слушатели е, вземете, ако все още нямате персонален код, и спрете да се срещате с нас. Това просто не е нужно.
А този персонален код веднъж завинаги ли се взима или всяка година трябва да се взима?
Веднъж завинаги от произволно избран офис на НАП, срещу лична карта в процедура отнемаща 2 минути.
Да, да. Това е много важно да го подчертаем, защото веднъж отиваш и взимаш този код, а всяка година имаш възможност, както казвате вие, да си седиш вкъщи и чрез интернет да уреждаш тези въпроси, свързани с НАП. Кажете ми, моля ви, разяснителната кампания, която провеждате всяка година във връзка с плащането на данъците, тази година кога започва и в какво ще се състои?
Разяснителната кампания започва още от първия възможен момент, от първия ден.
Така.
И в общи линии основните акценти са два. Първото са промените в закона и новите моменти.
Така.
И второто, разбира се, е опита ни да насърчим клиентите да използват онлайн услуги, защото това е взаимен интерес.
Да.
А говорейки за новите моменти, всъщност едната най-важна промяна, то вече е късно да я обсъждаме, защото днес е 31-ви, днес тече срока, в който хората, подали и платили данък върху доходите, могат да ползват 100% отстъп. Това беше едно. Няма кой знае колко смисъл да го дискутираме.
Да, но само при положение, че са онлайн подадени, нали? Тогава полза тази 5% отстъп.
Да, и съответно, че няма неплатени стари дългове към нас.
Да. Не, има смисъл да
се... Другата добра новина е, че фирмите без дейност, нещо наистина добро от законодателя, които не са осъществявали така дейност в миналата година, изобщо няма да подават данъчни декларации, така наречените нулеви декларации.
Какви са вашите впечатления? Българи наплаща ли си данъците?
Все повече и все по-съвестно, и всъщност това е основната цел и основната идея.
Така?
Вместо репресия и санкция, които не са много трайни мотиватори за спазването на правилата, това да става по вътрешно убеждение по един лесен и удобен начин. Защото колкото по-сложна и трудна за спазване системата, съвсем очаквано толкова повече хора се стремят да заобикалят закона.
Две явления правят впечатление, свързани с данъците. Това е така наречената сива икономика и така нареченото пране на пари. Към тези две явления всички сме чувствителни, но те продължават да съществуват, в това число и в нашата държава. Какви са вашите впечатления?
Сивата икономика е един фундаментален въпрос не само за България, и всъщност ние често сме доста по-критични към собственото общество и държава. Ще ви спомена, че общия размер на примерно ДДС и злоупотребите в Европейския съюз възлиза на около 150 милиарда евро всяка година.
Така.
Така че феномена и отклонение от облагане данъчни измами съвсем не е типично български, нито нивата на отклонение от облагане и данъчните рискове в България са най-високи.
Да.
Естествено, има такъв относителен дял на сенчеста икономика и естествено, че първата стъпка за решаването на този проблем е признанието, че тя съществува. Втората стъпка е тя да бъде уразмерена, а не така просто обобщено да се говори за нея.
Да.
Тоест да се види кой точно бранш, кой точно риск данъчен, каква ще тази бюджета генерира, за да почне той да бъде третиран, да бъде управляван по начин, по който да намалеят злоупотребите. Това е тази НАП в последните години. И в средногодишно приходите растат с понад 1,5 милиарда с последните 2 години, което е много ясен знак за изсветляване.
Да.
Паралелно с това виждаме и много по-добро доброволно спазване на правилата, което е основната ни цел. Естествено, винаги ще има и хора, организиращи престъпни схеми, за които насърчаването не работи, но там има наказателно преследване и наказателен процес.
А проблема с прането на пари?
Той
е част от сивата икономика.
Изцяло криминална тема. Тя не винаги е свързана с сивата икономика, въпреки че често е. Затова има и специализирани държавни правоохранителни органи. Знаете, ДАНС има специализирано звено за пране на пари, има стройна система за обмен на информация в банковите институции, прокуратурата разследва такива престъпления. Вините, така че това е феномен, който има специализирани държавни органи, които работят с тази.
Вие отдавна работите в НАП. Какви са вашите впечатления? Искат ли хората, млади хора, да работят в вашата система?
Искат, да. Никога не сме се оплаквали от липса на интерес. Дори наскоро, преди няколко седмици, звеното за фискален контрол имаше средно 10 кандидати за едно място, което е индикация за значителен интерес. И това съвсем не е случайно, защото НАП, парадоксално или не, е държавният орган изобщо в България, който има най-високо обществено доверие.
Преди известно време имаше един тежък инцидент с ваш служител. Имам предвид стрелбата. И то някъде съвсем близо до НАП. Има ли насилие върху вашите служители? Сега, нямам предвид само този инцидент, а по принцип има ли насилие и опити за насилие върху ваши служители?
Не, няма обичайно насилие, опити за насилие. И точно тази причина, случилото се с Иосамано, беше толкова шокиращо за системата. В края на краищата това, че системата изглежда по-силна след този ужасен инцидент и ние всички очакваме с нетърпение и с сериозна надежда разследването да отговори на въпроса кой е отговорен за това и съответно да понесе следна отговорност.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Росен Бъчваров, директор на дирекция комуникации в НАП.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Радио К2. 93,9 FM.